Literatūras izstāde abonamentā jūnijā. Ingai Gailei 50. Dzejniece, rakstniece un dramaturģe Inga Gaile dzimusi 1976. Gada 29. Jūnijā. Studējusi Latvijas kultūras akadēmijā literatūras teorijas, vēstures un kritikas kursā. Beigusi teātra un televīzijas dramaturģijas kursu. Studējusi režiju maģistrantūras studiju programmā. Kopš 2004. Gada Inga Gaile ir Latvijas rakstnieku savienības biedre. Publicējusi vairākus dzejoļu krājumus. Gailes dzejoļi atdzejoti angļu, lietuviešu, zviedru, vācu, spāņu un bengāļu valodā. Atdzejojusi Latvijas krievu dzejnieku darbus. Veidojusi dramaturģisko materiālu vairākiem teātriestudējumiem. Organizē un regulāri piedalās sieviešu stāv izrādēs. Inga Gaile saņēmusi prozas lasījumu galveno balvu, Latvijas literatūras gada balvu. Latvijas vēstures romānu sērijā Mēs, Latvija 20. Gadsimts, tapis romāns Stikli. Vēlāk uzrakstīto romānu Skaistās var uztvert kā savdabīgu stiklu turpinājumu. Romānu un monogrāfiju sērijā Es esmu, tapušais romāns rakstītāja, ir par latviešu rakstnieci un sieviešu tiesību aktīvisti Īvandi Kāju. Savos darbos Inga Gaile pievēršas sievietes iekšējai pasaulē, emocijām un sievietes lomai sabiedrībā. Viņa pārstāvējusi latviešu literatūru daudz viet pasaulē, tai skaitā ASV Kongresa bibliotēkas Nacionālajā grāmatu festivālā. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā un audioformātā.